πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο καλεσμένος μου σήμερα που είναι συγγραφέας, Έχει κάνει πολύ μεγάλες συγγραφικές επιτυχίες. Ένα από τα βιβλία του, το πιο γνωστό, το Δώρο δηλαδή, έχει γίνει bestseller με 500.000 αντίτυπα σε 38 χώρες αυτή τη στιγμή. Και βέβαια μιλάμε για τον Στέφανο Ξενάκη. Καλησπέρα Στέφανο.
Γεια σου Βασιλεία μου.
Τι κάνεις?
Χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα ξανά με πολύ καλούς φίλους.
Και εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι που έχω στα χέρια μου ένα ολόφρεσκο βιβλίο. Και λέω όχι απλώς ολόφρεσκο, δεν έχει κυκλοφορήσει, είναι η πρώτη παρουσίαση.
Τυπικά ναι.
Τυπικά. Λοιπόν, είναι η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του καινούριου του Στέφανου Ξενάκη. Έχει ένα διάρρη μπροστά, είναι κίτρινο το εξώφυλλο με ένα-δύο μαύρο και γράφει «Οι δυο μας συζητήσεις με τον εαυτό μου» από την Key Books. Τι έγινε, αποφάσισες να βγάλεις τη φόρα όσα συζητάς με τον εαυτό σου?
Αποφάσισα να τα καταγράψω πρώτα απ' όλα, γιατί οι συζητήσεις με τον εαυτό μας γίνονται συνέχεια. Έχουμε την αίσθηση ή αποφεύγουμε να καταλάβουμε ότι γίνονται ανά πάσα στιγμή μέσα μας συζητήσεις. Πολλές φορές δυστυχώς συγκρουσιακές. Και συνήθως απουσιάζουμε από τις συζητήσεις. Μας είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε χρόνο με τον εαυτό μας. Είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια ένα πείραμα. Είχαν πάρει ανθρώπους και τους είχαν πει θα μπείτε σε ένα δωμάτιο μόνοι σας, δεν θα έχει τηλεόραση, δεν θα έχει ραδιόφωνο, δεν θα έχει κινητό και social media, νομίζω θα κάτσετε μία ώρα μέσα. Αλλά αν βαρεθείτε πάρα πολύ και δεν μπορείτε να υπομείνετε άλλο το μαρτύριο του να μείνετε με τον εαυτό σας, υπάρχει εναλλακτική να πάρετε ένα ήπιο ηλεκτροσοκ και να βγείτε έξω. Νομίζω ότι το 70 ή το 60% επέλεξαν το ηλεκτροσοκ, γιατί τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μείνουν με τον εαυτό τους. Οπότε το να μείνω με τον εαυτό μου είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, εξαιρετικά επικοδομητικό και αν θυμάσαι από το σχολείο, όταν τρώγαμε τιμωρία είναι κάτσε μόνος σου. Οπότε το να μείνω με τον εαυτό μου ή να μείνω μόνος ή να περάσω χρόνο με τον εαυτό μου είναι και μια μορφή τιμωρίας, θεωρείται με αλφαγιώτα από το σύστημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κάτσω με τον εαυτό μου, να τα βρω, να συζητήσω, να τα πούμε όλα. Και μιλάς με έναν άνθρωπο που είχε πάρα πολύ άσχημη σχέση με τον εαυτό του.
Είχες άσχημη σχέση με τον εαυτό σου?
Τραγική σχέση με τον εαυτό μου. Πάντα έβλεπα οτιδήποτε δεν ήθελα, οτιδήποτε δεν μου άρεσε, όλες αποτυχίες, ματέωση, ταπείνωση, ύβρις, απαξίωση. Γιατί έτσι το έμαθα και από τους δικούς μου τις γονείς, ότι με τον εαυτό μας οφείλουμε να είμαστε αυστηροί. Αυστηρή εκείνη την εποχή σήμαινε καρότο και μαστίγιο και κάποια στιγμή όσοι έχουμε παιδιά, τα παιδιά δεν καταφέρανε ποτέ να κάνουν κάτι όταν τα μαλώνουμε. Όταν τα επενείς τα παιδιά σου θα το ξανακάνουν, έτσι με τον εαυτό μας. Έχει κουραστεί νομίζω από τον μέσο άνθρωπο, τουλάχιστον από μένα έχει κουραστεί ο εαυτός μου, να τρώει πάρα πολύ ξύλο, bullying και ακύρωση και πέρασα δύο πολύ βαθιές καταθλίψεις για να το καταλάβω αυτό, αλλά πάρα πολύ βαθιές. Και πέρασα και μια πολύ γερή νευρική αφωνία που κράτησε 6-7 μήνες. Είχα πολύ σημαντικά θέματα οριακά υγείας για να κάτι μέσα μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι γνώρισε με και εμένα. Δώσε μια αποδοχή, ένα χαμόγελο.
Και ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισες ότι θα δώσει σημασία στον εαυτό σου?
Νομίζω ειλικρινά την εποχή που ξεκίνησα να παρακολουθώ ψυχοθεραπεία, όπου κατάλαβα ότι μέσα μου είχα κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι υπήρχε. Είχα συναισθήματα τα οποία δεν είχα ιδέα ποια ήταν. Γίνονταν διάλογοι και μπορεί και να μην γινόταν καν διάλογοι, τους οποίους τους έφερα στην επιφάνεια. Γνώρισα τον εαυτό μου, άρχισα να γνωρίζω τον εαυτό μου. Δεν έτυχε το γνώθος αυτόν που ξεκίνησε από αυτή τη χώρα πριν από 2.500 χρόνια. Οπότε συστήθηκα στον εαυτό μου με ένα πιο βαθύ και ειλικρινή τρόπο. Νομίζω ο Κιάνου Ρίβς ή κάποιος άλλος το λέει ότι κατάθλιψη είναι όταν πας να το παίξεις κάτι το οποίο το βαθύτερο κομμάτι του εαυτού σου δεν το αποδέχεται, δεν είσαι ο αληθινός εαυτός σου και εξεγείρεται ο εαυτός σου και σου λέει δεν γουστάρω να είμαι καθόλου αυτός που πας να το παίξεις. Οπότε τουλάχιστον δική μου περίπτωση η κατάθλιψη ήταν μια αφορμή για να συστηθώ στον εαυτό μου.
Ποια είναι η αναγνώριση που έκανες του εαυτού σου και είπες «Μα είναι δυνατόν, είμαι αυτό ο Στέφανος»?
Ναι, Στη δική μου την περίπτωση, γιατί νομίζω ότι καθενός η σύσταση με τον εαυτό του κρύβει διαφορετικές εκπλήξεις, εγώ ήμουνα σε μια φάση που τα βλέπα όλα καλά. Όλα καλά, όλα ωραία, όλα όμορφα. Όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ ψυχοθεραπεία και με ρώτησε η ψυχοθεραπεύτρια μου, λέει, πώς νιώθεις? Λέω, είμαι πολύ πολύ καλά. Νιώθω πολύ happy. Μου λέει, τι σημαίνει αυτό το happy? Λέω, είμαι καλά ρε παιδί μου, είμαι πολύ πολύ χαρούμενος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ήξερα τότε. Τα συναισθήματά μου ήταν μάλλον οι συναισθηματικές καταστάσεις μου. Είναι, είμαι καλά ή δεν είμαι καλά? Μου λέει κάτι άλλο. Λέω, όχι αυτό. Μου λέει, καλώς ήρθες. Ο μέσος άνθρωπος, λέει ο Τόνι Ρόμπινς, ότι έχει 6.000 συναισθήματα. Εγώ, και όντας και αρσενικό, γιατί εμείς και άντρες δεν κάνει στη δική μου τη γενιά να πολύ ασχολούμασταν με αυτά, αναγνώριζα 6 το πολύ 8 συναισθήματα. Οπότε είναι ένας τεράστιος εσωτερικός χώρος με φωτεινά και σκοτεινά συναισθήματα που περιμένει να τον ανακαλύψεις.
Μάλιστα. Θα ανοίξω έτσι λίγο το βιβλίο, ή μάλλον θα πάω στην τελευταία σελίδα, για να διαβάσω αυτό το οποίο έχει σημειώσει στο τέλος του βιβλίου. Και όταν κάτσαμε τελικά και τα είπαμε οι δυο μας, είχε πολλά να μου πει κι αυτός, παρόμοια με τα δικά μου. Ένα μεγάλο παράπονο και ένα μεγάλο γαμώτο ο υπέρτιτλος. Γιατί μου το έκανες αυτό όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί με μίσησες τόσο φθονερά? Γιατί δεν κάτσαμε ποτέ να μιλήσουμε? Και γιατί ποτέ δεν με αποδέχτηκες? Και εδώ μόνο μία επιλογή. Άνευ όρων αποδοχή. Ακριβώς όπως ήμουν, στο τώρα. Όχι στα όταν που ποτέ δεν ήρθαν. Σε ένα τρυφερό, θαραλέο και πολύ προσωπικό βιβλίο, ο Στέφανος Ξενάκης ανοίγει την καρδιά του και το μυαλό του, φωτίζοντας πολύπλευρα τη σημαντικότερη σχέση της ζωής μας, αυτή με τον εαυτό μας. Ίσως το κομμάτι μας που περισσότερο από όλα χρειάζεται αποδοχή. Είναι το δύσκολο, το βρώμικο, το σκοτεινό, αλλά και το πιο πολύτιμο. Δύσκολο να δημοσιεύσω τους διαλόγους αυτούς, αφάνταστα πιο δύσκολο να τους κάνω, όμως και αφάνταστα λυτρωτικό. Έχεις λυτρωθεί?
Λυτρώνομαι κάθε μέρα με την αποδοχή. Ξέρεις, εγώ είχα χωρίσει με επιμέλεια το μέσα μου στο καλό και στο κακό, σε αυτό το οποίο ήθελα και σε αυτό που πολεμούσα, σε αυτό το οποίο δεν γουστάριζα άλλο και ήθελα να απαλλαγώ. Η ζωή δική μου τουλάχιστον άλλαξε όταν κατάλαβα ότι και το κομμάτι το σκοτεινό αυτό, για το οποίο δεν είμαι καθόλου περήφανος, ή καμιά φορά θα ήθελα να μην υπήρχε, να πατήσω ένα κουμπί να φύγει.
Να το διαγράψεις.
Ακριβώς. Μια πυρηνική εσωτερική βόμβα, ρε παιδί μου, να εξαφανιστεί αυτό το πράγμα, αλλά ως διαμαγείας να φύγει το κακό και όχι το καλό. Συσσαγωγικά το κακό και το καλό. Αυτά κατάλαβα μετά πολλά χρόνια ότι είναι ένα. Και το καλό οφείλεται στο κακό και πολύ συχνά και το κακό στο καλό. Και είναι σαν να πας να διαιρέσεις την ύπαρξή σου. Είναι και το σκοτεινό δικό σου, είναι και το φωτεινό δικό σου, που για μένα τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτώ το σκοτεινό. Αυτό το οποίο δηλιάζει, αυτό το οποίο κολώνει, αυτό το οποίο μου λέει δεν μπορώ, αυτό το οποίο καμιά φορά κλαίει, μου ήταν πολύ δύσκολο, αυτό δεν το θέλω. Όταν το αποδέχτηκα και αυτό, είναι σαν να με αγκάλιασα με κάποιο τρόπο ολόκληρο.
Άρα οι δύο πλευρές του εαυτού μας, και η καλή και η κακή, γιατί όλοι έχουμε την καλή και την κακή, έχει σημασία να την αγαπήσουμε και τη μία και την άλλη πλευρά, και να την αποδεχτούμε τουλάχιστον.
Φυσικά και δεν γίνεται από μόνο του. Χρειάζεται δουλειά με ειδικούς. Παρότι δεν είμαι ένας από αυτούς, ναι, έχω ευεργετηθεί από τους ειδικούς. Και ακόμα και η λέξη καλή και κακή, λέει ο φίλος μου ο Νατζέμι, ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός καιρός. Υπάρχει ευχάριστος και δυσάρεστος καιρός. Και λέει πολλές φορές η φύση μεγαλώνει με το δυσάρεστο, με τη βροχή. Οπότε πολλές φορές το καλό και το κακό, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, απλώς το πηγαίνω και λίγο παραμέσα. Είναι το ευχάριστο και το δυσάρεστο. Mm-hmm. Και πολλές φορές το δυσάρεστο οφείλω και το ευχάριστο. Και είναι πολύ σημαντικό να το αγκαλιάσω όλο. Θα ποτίσω παραπάνω το ευχάριστο. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, αλλά και το άλλο είναι δικό μου και θα είναι και μέχρι την τελευταία μου μέρα.
Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Με κανένα σε μένα. Γι' αυτό σου λέω φύγε γρήγορα. Εγώ δεν γίνομαι φίλος με φεγγάρια. Τα φεγγαράκια σου τα χορτάσα. Όταν με χτύπαγε ο βοριάς στα κρύα βράδια και εσύ σε άλλες αγκαλιές χανοσούνα. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μας ψιθυρίζει στο καθρέφτη ότι γεμίζει τη ζωή, δεν το κοιτάς. Χωρίς στολίδια δεν σε παίρνει να αναπνέεις, με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μα εγώ φοβόμουν να σ' αγαπήσω και εσύ φοβόσουν να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω, μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς.
Ο Στέφανος Ξενάκης είναι εδώ μαζί μου και βέβαια το βιβλίο του το καινούριο «Οι δυο μας». Συζητήσεις με τον εαυτό μου. Βλέπω ότι μετά τον πρόλογο έχεις και οδηγίες χρήσης. Μου έκανε εντύπωση. Επειδή δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο, θα ήθελα λίγο να μας βάλεις στο εσωτερικό του βιβλίου, ξεφυλίζοντάς το στα κεφάλαια του.
Ναι. Το βιβλίο αυτό καταρχήν προέκυψε. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γράψω ένα τέτοιο βιβλίο. Είχα την ανάγκη να συζητήσω με τον εαυτό μου. Και επειδή εμένα μου αρέσει πολύ να αφηγούμε ιστορίες, πάλι ιστορίες αφηγούμε λίγο πιο προσωπικές από άλλα βιβλία, λίγο πιο δικές μου, αλλά ξεκινάνε πάντα με έναν εσωτερικό διάλογο μεταξύ του καλού και του κακού, όπου ένας τρολάρει και προβοκάρει τον άλλον, και τουλάχιστον αυτοί οι δύο συζητάνε. Οπότε είναι πράγματα τα οποία βιώνω, δοσμένα μέσα από το πολύ δικό μου μέσα και μέσα από πολύ ειλικρινής, θέλω να πιστεύω, διαλόγους που κάνουμε όλοι με τον εαυτό μας. Χωρίς να τους έχω λογοκρίνει. Παλιά θα το λογοκρίνα, Βασιλεία, αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τώρα έχω μεγαλώσει αρκετά και δεν κουράζομαι να λογοκρίνω. Δηλαδή, κουράζει εμένα πρώτα απ' όλα. Οπότε, την αλήθεια μου, την ομή μου αλήθεια, με τον τρόπο το δικό μου, την έβγαλα παρέξω για μένα Και απλώς με τους εκδότες μου αποφασίσαμε να γίνει ένα βιβλίο και μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλον άνθρωπο να μιλήσει με το μέσα του χωρίς λογοκρισία.
Μετά τις οδηγίες χρήσης, στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, γράφεις «Κανείς δεν σου έχει εγγυηθεί ότι θα είσαι και αύριο εδώ». Είναι αυτή η παράταση που δίνουμε συνεχώς, ότι εντάξει μωρέ, θα το κάνω αύριο.
Ναι, είναι ένας φόβος αυτός. Και αν πραγματικά συνειδητοποιήσει κάποιος πόσο πραγματικά σύντομη είναι η ζωή, αυτό τον οδηγεί σε τελείως διαφορετικές επιλογές. Αγαπάς περισσότερο, συνδέεσαι περισσότερο, συγχωρείς περισσότερο, εξελίσσεσαι περισσότερο και δεν αναβάλλεις. Δηλαδή, νομίζω στο δυτικό κόσμο πιο πολύ το έχουμε λίγο στουρθοκαμιλήσει και δεν θέλουμε να μιλάμε καθόλου για το θάνατο. Και όμως ο θάνατος είναι ένα δυσάρεστο αλλά πολύτιμο ξυπνητήρι το οποίο μας αναγκάζει ή θα έπρεπε να μας αναγκάζει να ζήσουμε. Είχα διαβάσει κάπου ότι το αντίθετο του ζω δεν είναι το πεθαίνω. Ο Τόλε το έχει γράψει νομίζω. Το αντίθετο του γεννιέμαι είναι το πεθαίνω. Το αντίθετο του ζω είναι δεν ζω. Mm-hmm. Κάποια στιγμή και έλα μωρέ τώρα και διάβαζα ένα άλλο βιβλίο κάποια στιγμή πριν από χρόνια, το The Top 5 Regrets of the Dying, το είχε γράψει μια Αυστραλέζα, τα 5 πράγματα που θα μετανιώσουμε πιο πολύ πριν πεθάνουμε. Αυτή η Αυστραλέζα νοσοκόμος ήταν ουσιαστικά, κουράριζε ανθρώπους που ήταν στις τελευταίες μέρες, εβδομάδες ή μήνες της ζωής τους και έγραψε ένα βιβλίο γύρω από τα πράγματα που θα μετανιώσουμε πιο πολύ λίγο πριν πεθάνουμε. Τα τρία πιο ψηλά στη λίστα, αν θυμάμαι καλά, είναι τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, τους ανθρώπους μας που δεν, χορτάσαμε και τα όνειρά μας που δεν κυνηγήσαμε. Τα συναισθήματα που δεν εκφράσαμε, τους ανθρώπους μας που δεν χορτάσαμε, τα όνειρα που δεν κυνηγήσαμε. Ούτε ένας δεν είπε «θα ήθελα να είχα δει παραπάνω δελτία ειδήσεων». Ούτε ένας δεν είχε πει «θα ήθελα να είμαι στο TikTok ή στο Instagram παραπάνω». Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα μας λείψουν και δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένω την τελευταία στιγμή για να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω. Κάθε στιγμή είναι η υποψήφια τελευταία μέρα για τη ζωή μας. Οπότε πραγματικά, νομίζω ο Jobs το έχει πει, λέει ότι αν ζεις την κάθε μέρα σαν να ήταν τελευταία, κάποια μέρα θα πέσεις μέσα. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι σήμερα είμαι, αύριο μπορεί και να μην είμαι. Είναι δηλαδή σε οδηγεί σε τελείως διαφορετικές επιλογές.
Εσύ το κάνεις αυτό, δηλαδή τη ζεις την κάθε σου μέρα?
Όχι σαν να είναι τελευταία, αλλά πολύ πιο κοντά από ό,τι το έκανα παλιά. Δηλαδή, αν ήξερα ότι είναι τελευταία μέρα, θα κάνω 100 πράγματα. Υποθέτοντας θα μπορούσε να είναι τελευταία μέρα, το κάνω 30, 40, 50. Θα μιλήσω με αγνώστους, θα μαζέψω το σκουπιδάκι για πάρτι μου, όχι κανέναν άλλον. Θα πάρω τα παιδιά μου αγκαλιά να τους πω ότι τα αγαπάω, είτε είναι καλά παιδιά, είτε κακά παιδιά. Δεν αναβάλω ποτέ πια. Όταν κλείσαμε τη συνέντευξη κατευθείαν, είπα βεβαίως και ευχαριστώ πολύ και έρχομαι, γιατί δεν ξέρω αν αύριο θα είμαι εδώ πέρα. Οπότε πολύ πιο πολύ από ό,τι παλιά το έκανα. Εκφράζω συναισθήματα, αποτυπώνω στιγμές, αγαπάω, συνδέομαι και συγχωρώ πιο πολύ τον εαυτό μου. Είμαι πολύ πιο επίκης με τον εαυτό μου από ό,τι ήμουν παλιά. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ πέρα, όχι αύριο, το βράδυ σήμερα, για να τα βρω με τον εαυτό μου. Και είναι κρίμα να πας εκεί πέρα που να πας μετά όπου πηγαίνεις και να πας τσακωμένος με τον εαυτό σου. Έρχεσαι μόνος, φεύγεις μόνος, βρες τα με τον εαυτό σου. Αν υπάρχει κάποιος, έλεγε ένας φίλος, που πραγματικά πρέπει να αγαπήσεις, αυτός είναι ο εαυτός σου.
Η τελευταία περιπέτεια που είχες με τη ζωή σου, σου έβαλε τη ζωή σου ακόμα καλύτερα σε μία τάξη?
Το κρατήριο?
Ναι.
Με βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Με ταπείνωσε και γουστάρω πάρα πολύ που με ταπείνωσε, γιατί το είχα πάρει και εγώ λίγο ψηλά το να μανέ κάποιες φορές. Και λέει, όταν δεν ταπεινωθείς από μόνο σου, με την ωραία την έννοια, η ζωή θα σε ταπεινώσει. Οπότε δεν το επέλεξε αυτό που συνέβη. Ήταν ζώρικο και ειδικά με τη δημοσιότητα. Αλλά τελικά μου έκανε καλό.
Φοβήθηκες?
Όχι. Καταρχήν, εγώ ήξερα ότι είναι κάτι πολύ διαδικαστικό. Ήταν θέμα ημερών. Δεν παρακολούθησα τι γράφτηκε. Σκιάχτηκα λίγο με τον φθόνο ο οποίος πραγματικά υπάρχει γύρω μας, ο οποίος, παρότι είμαι αρκετά αισιόδοξος, ήταν πολύ πιο έντονος από αυτό που περίμενα. Δεν διάβασα ποτέ τίποτα τι γράφτηκε, το συνηθίζω, γιατί δεν μου αρέσει να διαβάζω πράγματα που δεν θα με ωφελήσουν. Αλλά έμαθα ότι υπήρχε πάρα πολύ φθόνος στη δική μου, όπως και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό με έκανε λίγο να σκιαχτώ, γιατί είναι η κλασική ιστορία με το δάσκαλο του Ζεν που λέει ότι έχουμε μέσα μας και τον καλό και τον κακό το λύκο, και ρωτάει ο μαθητής και ποιος θα κερδίσει, και λέει ο δάσκαλος αυτόν τον οποίον ταΐζεις περισσότερο. Σκιάχτηκα με το πόσο πολύ ταΐζουμε τον κακό το λύκο άθελά μας, Και ο καλός υπάρχει εκεί, απλώς έχει ατροφήσει σε πολλούς από εμάς. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Το ότι κάνουμε όχι καλά πράγματα δεν σημαίνει ότι από τη φύση μας είμαστε κακοί άνθρωποι. Σημαίνει ότι ταΐζουμε τον κακό το λύκο και αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα δεν κάνει καλό σε εμάς.
Ήταν η αφορμή αυτή η περιπέτεια για να ξεκινήσεις να γράφεις αυτό το βιβλίο?
Όχι, όχι, καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Όχι, καμία σχέση. Ήταν μια αφορμή να γνωρίσω ένα άλλο κομμάτι της ζωής και ένα άλλο κομμάτι του εαυτού μου διαφορετικά. Αυτό ήταν, οδηγήθηκε από άλλη τελείως διαφορετική ανάγκη, οπότε όχι, το ένα με το άλλο δεν συνδέονταν.
Ξαναμπαίνω μέσα στο βιβλίο. Το επόμενο κεφάλαιό σου είναι 30 Ιανουαρίου. Τι σημαίνει αυτό?
Αχ, 30 Ιανουαρίου είναι η γιορτή της μεγάλης μου της κόρης. Και εκείνη την ημέρα με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου το πρωί, μένει στη μαμά της. Είχα ξεχάσει ότι ήταν η γιορτή της. Και με παίρνει τηλέφωνο το πρωί, γιατί συχνά την πηγαίνω στο σχολείο. Και εκείνη την ημέρα μου λέει: «Παπά, θα με πας στο σχολείο?» Και επειδή είχε μετακομίσει ή μεταφερθεί σε ένα πιο κοντινό σχολείο για να είναι κοντά και να μην κάνει πολλή ώρα με το σχολικό από το σχολείο, από το σπίτι στο σχολείο, ήμουν λίγο παρμένος εκείνη τη μέρα και λέω: «Δεν θα σε πάω. Να πας μόνη σου, παρακαλώ.» Μου λέει: «Εντάξει, παπά.» Και ήταν από τις φορές που η κόρη μου δεν παρετείται εύκολα. Παρετήθηκε για κάποιο λόγο. Οπότε μετά έχω ένα ραντεβού το μεσημέρι. Είχα ραντεβού με την ψυχοθεραπεύτρια της κόρης μου, που είναι 16 χρονών και παρακολουθεί ψυχοθεραπεία. Οπότε μου λέει η Μαρίνα, μου λέει: «Χρόνια πολλά για την Αύρα.» Λέω: «Τι εννοείς, Μαρίνα?» Μου λέει: «Σήμερα δεν είναι η γιορτή της.» Και συνειδητοποιώ ότι έχω ξεχάσει τη γιορτή της. Αντιλαμβάνεσαι.
Και ήσουν και πολύ αυστηρός μαζί.
Και ήμουνα και πολύ αυστηρός μαζί της. Αντιλαμβάνεσαι πώς ένιωσα. Τέλος πάντων, της πήρα λουλούδια να την πάρω από το σχολικό. Κάναμε την πλακίτσα. Είδε τα λουλούδια όταν βγήκε από το σχολικό. Μου λέει: «Αυτά τι είναι?» Λέω: «Έτσι, χωρίς λόγο, ρε παιδί μου.» Την πήρα αγκαλιά. Συνδεθήκαμε, ποτέ δεν μου κράτησε μούτρα. Γι' αυτό εγώ νιώσα πάρα πολύ άσχημα που το είχα ξεχάσει. Βγήκαμε και φάγαμε το βράδυ, γιατί έχω και άλλη μια κόρη και με τη μαμά της είμαστε χωρισμένοι. Φάγαμε όλοι μαζί και περάσαμε ωραία. Και τελικά σώθηκε όλο αυτό το πράγμα. Και τελειώνει αυτή η ιστορία. Σε παρένθεση, το σκέφτεται η κόρη μου, σαν να με κοίταξε τα μάτια και μου λέει: «Σε ευχαριστώ», μου λέει, που δεν ξέχασε τη γιορτή μου. Και τελειώνω εγώ και λέω: «Με συγχωρείς που την ξέχασα.» Και ξέρεις, είναι γεμάτη με συναισθήματα η ζωή. Και πραγματικά τα συναισθήματα, ρε παιδί μου, είναι αυτός ο συναισθηματικός ουρανίσκος, ο οποίος πραγματικά σε κάνει να γευτείς τη ζωή και να απολαύσεις τις γεύσεις, ακόμα και είναι ζόρικες να τις γευτείς. Μην πας να αποφύγεις το συναίσθημα. Εγώ το απέφευγα πάρα πολλά χρόνια. Οπότε τώρα αφήνω και παρασύρωμαι από το συναίσθημα και μ' αρέσει πολύ αυτό.
Τι ρώτησες την κόρη σου, πώς αισθάνθηκε την ώρα που της είπες όχι?
Ναι, δεν το κουβεντιάσαμε. Είναι από τα θέματα που δεν κουβεντιάσαμε ποτέ. Αλλά είδα τη χαρά της όταν ήρθα να την πάρω από το σχολικό. Και ξέρεις, πολλές φορές οι κουβέντες γίνονται και με τα μάτια. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Αλλά ήταν σαν να είχαμε να αναφερθεί εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα. Και μετά πάμε στο επόμενο κεφάλαιο που το λες «Δεν γίνεται». Τι δεν γίνεται?
Και εδώ πέρα ξεκινάει ένας διάλογος με το μέσα, όπου ένας λέει «Δεν γίνεται», ο άλλος λέει «Γίνεται». Είναι, ξέρεις, Βασιλεία, κάποια πράγματα που είναι πάρα πάρα πολύ απλά και κρύβουν μέσα τεράστια κομμάτια της ζωής μας. Εμένα μου αρέσει, είμαι πολύ σοκολατάς, μου αρέσουν αυτές οι μικρές σοκολάτες υγείας των 30 γραμμαρίων, οι πολύ μικρές.
Ναι, ναι.
Συνεννοηθήκαμε. Και γενικώς λέω ότι πάντα τις έτρωγα 2-2. Ποτέ δεν είχα καταφέρει μέχρι τώρα να φάω μόνο μία σοκολάτα των 30 γραμμαρίων, έτρωγα και δεύτερη. Οπότε ήταν η πρώτη φορά όπου κατάφερα να φάω μόνο μία σοκολάτα και λέω, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Καμιά φορά οι μεγάλες επιτυχίες είναι γύρω από μικρά πράγματα.
Σωστά.
Και κάποια στιγμή το μέσα μου, ο κακός εαυτός εισαγωγικά, με τρολάρισε και μου λέει: «Καλά, δεν έκανες κάτι σπουδαίο.» Λέω: «Έκανα κάτι πολύ σπουδαίο. Το έκανα και πραγματικά του λέω, ο καλός εαυτός εισαγωγικά, λέω, κάθε φορά που πάω να κάνω κάτι καινούριο, όλο μου λες ότι είναι τεράστιο και δεν τα καταφέρω. Και όταν τα καταφέρνω, μου λες: «Καλά, δεν ήταν κάτι σπουδαίο.» Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Και του απαντάει ο καλός του κακού εισαγωγικά: «Στοίχημα, τα ξανακαταφέρω.» Μέσα μας υπάρχει μια φωνή που λέει: «Θα τα καταφέρω.» Υπάρχει μια φωνή που λέει: «Δεν θα τα καταφέρω.» Πραγματικά οφείλω να αποδεχτώ και αυτή που λέει: «Δεν θα τα καταφέρεις.» Αλλά οφείλω να ταΐσω περισσότερο αυτή που λέει: «Θα τα καταφέρεις.» Οπότε γράψα μια ιστορία με τους εσωτερικούς διαλόγους γύρω από αυτή την ταπεινή σοκολάτα των 30 γραμμαρίων. Και έχω και ένα ωραίο quote που είχε βάλει η ανεψιά μου όταν ήταν μικρή στο Facebook. Όταν είχε Facebook, δεν έχει πια. Και έλεγε: «Δύναμη, λέει, είναι να κόψεις τη σοκολάτα στα 5 κομμάτια και να φας το ένα.» Οπότε είναι πραγματικά μαγεία και τεράστια η τεράστιο το συνέστημα και η σημασία που κρύβουν φαινομενικά μικρές αλλά τόσο σημαντικές στιγμές.
Έτσι, όπως το λες ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να επαινούμε τον εαυτό μας. Δεν το κάνουμε συχνά, ξέρεις,
ναι,
να επαινούμε. Συνήθως τον έχουμε απέναντι και τον χτυπάμε αλίπητα.
Τον χτυπάμε, Βασιλεία, λες και στο τέλος θα υπάρχει μια επιβράβευση. Δηλαδή το χτυπάμε τόσο πολύ, λες και αναμένουμε μια επιβράβευση. Και ο James Clear, που ασχολείται με το κομμάτι των συνηθιών, λέει ότι ό,τι επιβραβεύεται επαναλαμβάνεται. Ό,τι επιβραβεύεται επαναλαμβάνεται. Και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι έλεγαν ότι η επαινούμενη αρετή ως δέντρο να αυξάνει. Δεν έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα να πάω με τον εαυτό μου και να του πω μπράβο. Θα το ξανακάνει. Όταν του πω είσαι βλάκας ή οτιδήποτε άλλο, πάλι θα το ξανακάνει. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι επίοικης, να έχω αγάπη μέσα μου, να δίνω αναγνώριση και φυσικά να κάνω τη δουλειά που χρειάζεται για να προχωρήσω στο επόμενο level, έτσι. Αλλά, όπως λέει ο φίλος μου ο Κονάνος, λέει ο κόσμος δεν αλλάζει με ξύδι, αλλάζει με μέλι. Και είναι κάτι το οποίο δεν μου το είπαν και είναι έξω από τον αξιακό μου χάρτη. Είπες πολύ σωστά, έχω τον εαυτό μου απέναντι. Απέναντι σημαίνει είμαι οπλισμένος και είμαι έτοιμο να την πυροβολήσω. Και τι να μην τον έχω πλάι μου.
Σωστό. Βέβαια, είναι μια διαδικασία αυτή, Στέφανε, που πολλές φορές μας την επιβάλλουν είτε στο σπίτι οι γονείς, είτε στο σχολείο. Γενικά μας έχουν μάθει λάθος κάποια πράγματα, δηλαδή τον έπαινο πολύ σπάνια τον παίρνει ένα μικρό παιδί και μαθαίνει να ζει με αυτό.
Παρακολουθούσα μια ομιλία που έδινε μια εξαίρετη Αμερικανίδα δασκάλα, η οποία δεν ζει πια, σε ένα TEDx, Miss Pearson. Και λέει κάποια στιγμή είχα ένα πιτσιρικά όπου ήταν 20 ερωτήσεις μαθητής της και έκανε 18 λάθος ο πιτσιρικάς. Οπότε του βάζει ένα F for fail, δηλαδή απέτυχε κάτω από τη βάση προφανώς 2 στα 20, αλλά και ένα χαμογελάκι. Και του λέει ο πιτσιρικάς στη δασκάλα, λέει, γιατί μου βάλετε χαμογελάκι? Του λέει, γιατί έκανες 2 σωστά, αγόρι μου. Έκανες 2 σωστά, δεν τα κάνεις όλα λάθος. Είναι το συν 2, Βασιλεία, έχει ελπίδα. Mm-hmm. Το μείον 18 μου ρουφάει την ψυχή. Οπότε ναι, θα κάτσω φυσικά να δουλέψω, γιατί μόνο με τον έπαινο δεν γίνεται. Χρειάζεται και δουλειά και. Αλλά όταν του πεις μπράβο, το 2 θα γίνει 3 και 4 και 5. Mm-hmm. Και θυμάμαι από μικρός, από την πρώτη δημοτικού, αυτά τα ελεϊνά κοκκινάδια στα γραπτά μας, ορθογραφή, αντιγραφή, τα οποία σκοκκινίζαν την ψυχή. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μας βάζαν 9 μπλε τικ ή καρδούλες ή συγχαρητήρια. Και έπεφτε επάνω στο ένα το, από γάμα αρχίζει η λέξη, θέλω να την πω, είναι με το χ, επάνω σε αυτό το ένα το κοκκινάδι. Και έχω μάθει συνέχεια το κοκκινάδι να ψάχνω να βρίσκω ότι δεν πάει καλά. Ρε φίλε, όσο ψάχνεις θα βρίσκεις. Μήπως έχει έρθει ο καιρός να ψάχνω να βρω τι πάει καλά.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα στη ζωή σου μία μπάρμπι τι σχέση έχει?
Αυτή είναι μια ιστορία γύρω από το πόσο σημαντικό είναι να περνάω καλά με τον εαυτό μου. Και την μπάρμπι δεν ήταν με τα κορίτσια μου, παρότι είναι σε ηλικία να δουν 16 και 13, γιατί μεγαλώσαν και αυτές με μπάρμπι. Mm-hmm. Και είναι μια μέρα που πήγα να δω την μπάρμπι μόνος μου, την ταινία. Και έχει πολύ πλάκα όλο αυτό το setup να βγάλεις τον εαυτό σου μόνος σου, να πας σινεμά, να κάνεις έξοδο με τον εαυτό μας, τον οποίο συνήθως τον αποφεύγουμε. Είναι μια ιστορία η οποία πραγματεύεται τη σχέση με τον εαυτό μας και την ικανότητά μας να περνάμε καλά με την παρέα του εαυτού μας.
Τέλεια. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Βασίλη μου.
Μικρά γαλάζια. έχουνε μέρες γελαστές.
Ο Στέφανος Ξενάκης ευτυχώς είναι εδώ μαζί μας για να μας αλλάξει λίγο την διάθεση και να μας χτυπήσει το καμπανάκι το εσωτερικό για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, όσοι δεν το έχουμε κάνει, να μιλάμε λίγο με τον εαυτό μας παραπάνω. Είναι τόσο δύσκολο τελικά, Στέφανε, να μιλάμε με τον εαυτό μας?
Δεν συνηθίζεται. Δύσκολο δεν είναι. Κάτι που δεν έχεις συνηθίσει να κάνεις, αν δεν έχεις κάνει ποτέ ποδήλατο, θα πέσεις στην αρχή. Οπότε θέλει και αυτό προπόνηση. Αν αρχίσεις να μιλάς με τον εαυτό σου, το οποίο χρειάζεται να μην έχει φασαρία τριγύρω, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα σε ευεργετήσει, αλλά συνήθως υπάρχει φασαρία και αποφεύγουμε τον εαυτό μας, όπως λέγαμε νωρίτερα. Νομίζω ότι ο Πασκάλ το είχε πει, ότι λέει όλα τα δεινά της ανθρωπότητας προέρχονται από την ανικανότητά μας να κάτσουμε μόνοι ήσυχοι σε ένα δωμάτιο με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Οπότε συνήθως τον αποφεύγουμε τον εαυτό μας και έχει πάρα πάρα πολλά να μας πει.
Στο βιβλίο σου λοιπόν «Οι δυο μας, συζήτηση με τον εαυτό μου», είναι ένα κεφάλαιο που έτσι το είδα και μου έκανε εντύπωση. «Ευχαριστώ, δεν θα ακούσεις ποτέ». Είναι μια φράση που τη λέμε πολύ συχνά ή την ακούμε πολύ συχνά να τη λέει κάποιος.
Είχα μπει σε ένα σανσέρ σε ένα βιβλιοπωλείο και από τον έκτο κατέβαινα στο ισόγειο, τέλος πάντων. Οπότε ήταν μια καθαρίστρια μέσα. Μπαίνω, τι κάνετε καλά εσείς και τα λοιπά. Στον από κάτω όρφο μπαίνει μια κοπέλα. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτές οι ιστορίες με έναν διάλογο μεταξύ του κακού και του καλού εαυτό. Όλο στείνει αυτή, όλο κάνει. Όχι, δεν είμαι παράξενο, ενδιαφέρομαι. Τέλος πάντων, αυτό έχει και πλάκα κιόλα. Δεν χρειάζεται να την πάρουμε τη ζωή πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή η κοπέλα αυτή ήταν αρκετά θυμωμένη. Στο τηλέφωνο που μιλούσα με κάποιον και του λέει κάποια στιγμή «Ευχαριστώ, δεν θα ακούσει ποτέ». Και το είπε με τέτοια βεβαιότητα, και εδώ πέρα μιλάμε ουσιαστικά για τις πεποιθήσεις, γιατί αν η πεποίθησή σου είναι ότι «Ευχαριστώ, δεν θα ακούσει ποτέ», υπάρχει στην Αμερική αυτό το λεγόμενο confirmation bias, το οποίο ουσιαστικά οτιδήποτε συμβαίνει θα κρατήσεις αυτό που επιβεβαιώνει την πεποίθησή σου και θα πεις «Είδες, το είπα». Δηλαδή ακόμα και οι 9 να σου πούνε «Ευχαριστώ», εάν ο ένας δεν σου πει. Αν η πεποίθησή σου, η περιοριστική πεποίθηση είναι ότι ευχαριστώ δεν θα ακούσει ποτέ, θα πεις «Είδες, αυτός δεν είπε ευχαριστώ». Δεν θα ακούσει τους υπόλοιπους 9 που είπαν ευχαριστώ. Πολύ συχνά έχουμε λάθος πεποίθησης. Οι άντρες είναι, οι γυναίκες είναι, η πολιτική εννοείται είναι βρώμικη, τα λεφτά είναι βρώμικα, οπότε γι' αυτό δεν σταυρώνουμε χρήματα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάτσω να αναλογιστώ αν η πεποίθηση για τη ζωή που έχω είναι αυτές που προάγουν τη ζωή μου ή ουσιαστικά την πηγαίνουν πίσω. Και μέσα στο βιβλίο αυτό έχω ένα πολύ ωραίο quote που βρήκα σε ένα άλλο αμερικάνικο βιβλίο. Λέει, οι πεποιθήσεις τι είναι τελικά? Ο τρόπος που έχω επιλέξει να εξηγώ στον εαυτό μου τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Είναι το Google Translator του εαυτού μου. Δηλαδή κάθε φορά που συμβαίνει κάτι εγώ το ερμηνεύω. Το Google Translator το δικό μου είναι οι πεποιθήσεις. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι από ανικανότητα, από λάθος προγραμματισμούς, έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου φυσικά μέσα, πεποιθήσεις που δεν προάγουν τη ζωή μου. Οπότε η συγκεκριμένη κοπέλα, την οποία δεν μπορείς ποτέ να ψυχολογείς και να είσαι σίγουρος σε μια βόλτα 30 δευτερολέπτων στο ασανσέρ, αλλά μάλλον, ίσως τέλος πάντων, ανέκρινα από αυτό το οποίο είπε και ήταν πολύ θυμωμένη, αλλά το είπε με τόσο σιγουριά γιατί για την πεποίθηση, είσαι κάθετος. Mm-hmm. Είναι αξίωμα, δεν το συζητάς. Έτσι είναι τα πράγματα και ξέρεις πόσο άσχημο είναι να περάσει μια ολόκληρη ζωή με μια λάθος πεποίθηση και στο τέλος να καταλάβεις ότι αν είχα διαφορετική πεποίθηση τελικά μπορεί να τα είχα καταφέρει.
Η πεποίθηση είναι αυτή η οποία μας καθορίζει.
Ναι, και είναι βεβαιότητα. Δηλαδή είναι τυφλή βεβαιότητα. Ό,τι και να μου λες, αν δεν το δουλέψω φυσικά, γιατί δουλεύεται και αυτό, είναι, οι άντρες είναι τι μου λες τώρα εμένα. Και τελικά η ερώτηση είναι, προάγει τη ζωή σου ή όχι. Γιατί αν δεν προάγει, ίσως πρέπει να την αλλάξεις ή να τη δουλέψεις.
Και μπορεί να αλλάξει η πεποίθηση.
Βέβαια, αρέσει, βέβαια. Υπάρχουν συστήματα για τα πάντα. Mm-hmm. Βεβαίως και υπάρχει.
Άλλη φράση που μου κάνει εντύπωση, θα τον στρώσω.
Απαπα.
Τι είναι αυτό?
Και εδώ πέρα έχω στήσει.
Απειλή.
Εδώ πέρα έχω στήσει πάλι έτσι το αυτί μου με την κόρη μου, οπότε βλέπω στο διπλανό τραπέζι ένα ζευγάρι και η κυρία μιλάει κάπως έντονα, οπότε κάποια στιγμή είδα αυτό το πράγμα, θα τον στρώσω. Και λέω κάποια στιγμή στο κείμενο αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το μοντελάκι, νόμιζα ότι είχε αποσυρθεί προκαιρού. Δεν υπήρχε. Και όμως υπάρχει ακόμα το μοντελάκι, θα τον στρώσω. Κανέναν δεν μπορεί να στρώσεις. Ούτε να αλλάξεις κανέναν, μπορείς αν θες να τον εμπνεύσεις να αλλάξει, αλλά το να στρώσω είναι η ανάγκη μου αυτός και συνήθως δεν είναι σεξιστικό, είναι κάποια πράγματα που κάνετε εσείς, είναι κάποια που κάνουμε εμείς. Το θα τον στρώσω συνήθως είναι πιο γυναικείο, είναι πιο μαμαδίστικο. Mm-hmm. Είτε σε μια σχέση, σχέση ζευγαρική ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή η κυρία ήταν τόσο... Είχε τόσο πολύ ένταση μέσα εξηγώντας τον άλλο ότι εγώ τελικά θα τον στρώσω. Και αυτός ο άνθρωπος που έχει ανάγκη ο άλλος να στρώσει για να είναι καλά ο ίδιος, η κυρία αυτή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ συχνά αρρωσταίνει. Γιατί όταν δεν μπορώ να ευθυγραμμίσω τους πάντες με αυτό που θέλω, υποφέρω. Και αν τώρα το κάνω και λίγο πιο δραματικό και λίγο πιο υπερβολικό, αν υποφέρεις επί μακρόν, φίλε, θα αρρωστήσεις κάποια στιγμή. Οπότε κανέναν δεν μπορεί να στρώσεις. Κανέναν δεν μπορεί να αλλάξεις, μπορείς να εμπνέεις κάποιον, να δει λίγο διαφορετικά πράγματα μέσα από τα κείμενα και τις ομιλίες μου, Βασιλεία, όπως έλεγες, ούτε εγώ θέλω να αλλάξω κανένα. Φωτίζω κάποια κομμάτια τα οποία είναι σκοτεινά, κάποιες γωνίτσες που δεν τις έχουμε δει. Και ο καθένας σας δει τη γωνίτσα τη δική του και ας κάνει ό,τι θέλει.
Ούτε το έχεις ξεσκίσει που λες πιο κάτω είναι σεξιστικό, έτσι.
Όχι σε καμία περίπτωση. Είναι κάποια στιγμή ένας διάλογος με τη σύντροφό μου που ήμασταν διακοπές και κάποια στιγμή ήμουνα με το κινητό πάρα πολύ ώρα και μου λέει Μαρία, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Λέω για πες, μου λέει το έχεις ξεσκίσει σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνω τα πράγματα προσωπικά. Γιατί όταν ο άλλος μου λέει κάτι, το παίρνω τόσο προσωπικά, λες και είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Και πραγματικά όταν σταματήσω να παίρνω τα πράγματα προσωπικά, απελευθερώνω. Είχε δίκιο.
Αυτό με το. Το παίρνω προσωπικά, για πες το λίγο περισσότερο, γιατί...
Λες και έχουμε μεγαλώσει ρε σε Βασιλεία και είμαστε στο κέντρο του σύμπαντος δηλαδή, έτσι, πραγματικά. Εντάξει, δεν είσαι το κέντρο του σύμπαντος, φίλε. Ήμουνα στην Αμερική, μας είχε κάνει μια διάλεξη ο Τίπακ Τσόπρα και είχε πει, παιδιά, όποιος από εσάς αισθάνεται πολύ σημαντικός, με την κακή έννοια σημαντικός, να υπενθυμίσω ότι είμαστε ο καθένας μας ένα από τα 8 δισεκατομμύρια κατοίκους, ενός από τα 400 δισεκατομμύρια αστέρια, ενός από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γαλαξιών που για την ώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Να ξαναπώ λίγο το νουμεράκι, είναι κουραστικό, έχει σημασία. Καθένας μας είμαστε ένα από τα 8 δισεκατομμύρια κατοίκους, ενός από τα 400 δισεκατομμύρια αστέρια, πλανήτης όπως θες πες το, ενός από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γαλαξιών που για την ώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Χαλάρωσε φιλαράκι.
Επί της ουσίας, τι είμαστε?
Είμαστε και τα πάντα αλλά και ένα τίποτα. Οπότε είμαστε τα πάντα για τον εαυτό μας και για το σύμπαν. Δηλαδή είμαστε στο εμείς. Δεν πας πουθενά με το εγώ ρε φίλε. Μην είσαι τόσο εύθυκτος. Μην τα παίρνεις όλα τα πράγματα τόσο προσωπικά. Δεν είσαι τόσο σημαντικός όσο νομίζεις. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει ένα ωραίο. Λέει στα 15 μου έκανα αυτό που ήθελαν οι άλλοι. Στα 35 μου αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Στα 55 μου κατάλαβα ότι οι άλλοι ήταν πολύ απασχολημένοι για να ασχολούνται μαζί μου. Άσε φίλε, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει, είμαστε πέρα για να κάνουμε 5 πράγματα σε αυτή τη σύντομη ζωή. Ένα από αυτά είναι να αγαπήσουμε. Να συνδεθούμε, να μοιραστούμε ιστορίες, να βρεθούμε από κοντά και όχι μέσα από τις οθόνες μας συνέχεια και πραγματικά να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βοηθήσουμε και άλλους να γίνουν καλύτεροι αν το θέλουν. Αυτό είναι.
Το χαλάλι.
Έλα τώρα, θα το πω όλο το βιβλίο, εντάξει.
Δεν θα
είναι, όχι, είναι μικρά πραγματάκια τα οποία μου αρέσει να επισημαίνω και συνήθως είναι ιστορίες που πηγαίνουν άκλαυτες, αλλά πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικές και έχουν όλο το νόημα της ζωής. Πριν από μερικές μέρες ήμουνα επάνω σε ένα ξενοδοχείο, είχε έρθει ένα συνεργείο από ένα κανάλι να πάρει μια συνέντευξη. Ο δημοσιογράφος είχε έρθει, ένα πολύ γλυκό παιδί, η κοπέλα με την κάμερα ήταν αρκετά θυμωμένη, ήρθε καθυστερημένη, τη στέγανε όλα και. Και ξέρεις, το τελευταίο πράγμα που θες να πεις σε έναν άνθρωπο είναι τι να κάνει, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι περνάει αυτός ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή της λέω, ρε, εσύ, δεν μπορεί όλα να πηγαίνουν στραβά, κοίτα, είμαστε ζωντανοί, είμαστε εδώ πέρα. Δεν ήθελα να μπω μέσα στα χωράφια της, ούτε να την παραπιέσω. Ήταν οπλισμένη η κοπέλα αυτή. Τέλος πάντων, μέσα στο χώρο εκεί πέρα που ήταν η συνέντευξη, ήταν δύο φίλοι 70 χρονών που τα λέγανε. Κάποια στιγμή τα είπαν λίγο πιο δυνατά και ενοχλούσαν αυτό που κάναμε. Οπότε η κοπέλα αυτή ήταν οπλισμένη και ήταν ότι τώρα και να τους μιλήσω θα χάσω το χρόνο μου. Λέω, δώσ' μου δύο λεπτά. Πάω και τους μιλάω, λέω, έχετε την καλοσύνη, επειδή κάνουμε μια συνέντευξη λίγο πιο σιγά, συγγνώμη που σας χαλάω το θυμό. Όχι, μου λέει, είστε με τα καλά, με πολύ μεγάλη χαρά μας. Ίσως και εμείς να παρασυρθήκαμε λίγο, δεν το είχαμε παρατηρήσει. Λέω, κανένα πρόβλημα. Γυρίζω, η κοπέλα αυτή είχε εκπλαγεί από την αποτελεσματικότητα. Μα μου λέει, δεν το περίμενα. Λέω, τους μίλησα πολύ ευγενικά, δεν πήγα οπλισμένος. Κάναμε μια κουβέντα, ήταν αρκετά κλειστή και είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά μου έδωσε την εντύπωση σε κάθε λύση ψάχνει να βρει ένα πρόβλημα. Ο τελευταίος θα την κρίνω. Της είπα πέντε πράγματα και μέσα από την καρδιά μου, τελειώνοντας, δεν το περίμενα. Με πήρε μια αγκαλιά και μου λέει, να σου πω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου είπες. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Και επειδή κάνω κάποιες συναντήσεις, κάποιες ομάδες κτλ., της λέω, ξέρεις το τηλέφωνό μου, έλα από ό,τι θέλεις από μένα, καλεσμένη μου. Αυτή η συνάντηση με αυτήν την κοπέλα και αυτή την αγκαλιά που πήρα στο τέλος, που δεν το περίμενα, ήταν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη ζωή μου και για τη ζωή της. Και είναι αυτά τα οποία τα περνάμε έτσι, λες και δεν έχουν σημασία. Και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσεις να εμπνεύσεις έναν άνθρωπο, να τον βοηθήσεις, χωρίς να παραβιάσεις τα όρια του.
Mm-hmm. Το βιβλίο αυτό του Στέφανου Ξενάκη, «Οι δυο μας, συζητήσεις με τον εαυτό μου», θα κυκλοφορήσει μεθαύριο, αν δεν κάνω
λάθος. Την Πέμπτη.
26
νομίζω, ναι.
Mm-hmm. Θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το προμηθευτείτε. Νομίζω ότι θα το ρουφήξετε κανονικά. Είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο βιβλίο, όπως όλα του Στέφανου, αυτά τα βιβλία που μας προσφέρει κάθε λίγο και λιγάκι. Φαντάζομαι είσαι έτοιμος για το επόμενο.
Το επόμενο έχει ξεκινήσει ήδη να γράφει, το Βασιλεία.
Είναι σίγουρο.
Και το επόμενο νομίζω ότι... Αυτό είναι μια κατάθεση ψυχής αυτό που κρατάς. Το επόμενο είναι ένα διαφορετικό βιβλίο. Πρώτα θέλω να είμαι καλά να το ολοκληρώσω. Αυτό που λέγαμε, δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ πέρα του χρόνου. Αν είμαι, το βιβλίο αυτό θα λέγεται «Το Λεξικό» και θα έχει 100 λέξεις, 100 ιστορίες, 100 λέξεις της ελληνικής γλώσσας, όπου μελετάω από λεξικά, ετυμολογία, συνώνυμα. Mm-hmm. Και έχει πραγματικά είναι πολύ μαγική η ελληνική γλώσσα. Και κάθε λέξη την αντιστοιχώ με ένα δικό μου τρόπο. Φτιάχνω ένα δικό μου λεξικό που κάθε λέξη, πέρα από την ετυμολογία και μια παράγραφο για την ιστορία, έχει και μια ιστορία η οποία συνάδει με αυτή τη λέξη. Οπότε είμαι στη φάση να το γράφω.
Πάντως έχεις πάρα πολλές ιστορίες. Και το εκπληκτικό είναι ότι τις θυμάσαι όλες τις ιστορίες.
Ναι, πρώτα απ' όλα η ζωή έχει πολλές ιστορίες. Εγώ απλώς τις καταγράφω. Και δεύτερον, τις θυμάμαι, Βασιλεία, γιατί κάνω κάτι πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτό το οποίο κάνω. Γράφω, διαβάζω, μιλάω και αυτός είναι ο σκοπός ζωής μου, όπως ξέρεις που είσαι και φίλη μου. Και πέρα από την οικογένειά μου, τους φίλους μου, δεν κάνω τίποτα άλλο. Οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν είναι ακριβώς σε αυτό που κάνω, το κάνουν συνεργάτες, το κάνουν φίλοι. Δηλαδή έχω εστιάσει, κάνω ένα-δύο πράγματα στη ζωή μου μόνο και επιδιώκω να τα κάνω καλά. Πολλές φορές έρχεται κάποιος, το υπογράφω ένα βιβλίο, μου λέει το όνομά του, ας πούμε Βασιλεία. Μετά από ένα λεπτό το έχω ξεχάσει, λέω, θύμισέ μου, δεν έχω καλή μνήμη. Απλώς έχω επιλέξει τη μνήμη και την ενέργειά μου να την εστιάζω σε ένα-δύο πράγματα που αγαπάω και θεωρώ ότι είμαι καλός.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε για μία ακόμη φορά. Αυτό είναι το έκτο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος.
Πλάκα-πλάκα, ναι. Mm. Πλάκα-πλάκα, ναι. Είναι το έκτο βιβλίο μου και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πάντα πολύ πολύ όμορφο να συζητάμε μαζί.
Λοιπόν, πάρτε το βιβλίο σε 2 μέρες, 26 του μήνα, 3 μέρες. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από την Key Books. Σε ευχαριστώ, Στέφανε Ξενάκη, και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.
Πώς θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο του έχω δει μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, ένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Στα μέτρα σας ξεγράψτε με απ' τα καταστήχα σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.